Kā vērtējat spēlētāju atdevi un motivāciju treniņos pirms gaidāmajām spēlēm?
Скажем так, что к счастью, ребята всё время хорошо работают.
Teiksim tā, spēlētāji visu laiku labi strādājuši un īpašas atšķirības nav. Jā, svarīgāko spēli pret Izraelu zaudējām, bet vēl ir divas spēles, kurās var dabūt 6 punktus.
Это значит, в теории можно две победы. Можно 6 очков.
Ņemot vērā šo te spēļu nozīmību, šīm spēlēm gatavojoties kaut kā īpaši?
В этом смысле разницы нету, если ты играешь.
Šeit nekādas atšķirības nav. Kad pret kādu spēlē, tad īpaši sagatavojies tieši šai komandai. Vienalga, vai tā ir Izraela, vai Igaunija, vai vēl kāda cita komanda. Visi apzinās mūsu stāvokli. Ja Igaunijā zaudējam, tad viss beidzies. Uz Eiropas čempionātu netiekam. Ja uzvaram, tad ir iespējas, bet vēl būs jāuzvar Izraela. Pēc tam skatīsimies, cik uzvarējām un ko dabūjām. Varbūt zaudēsim abas spēles, bet ko padarīt? Galvenais, ka spēlētāji labi strādā, motivācija ir augsta, un viņi apzinās, ka uzvarētājs ir viens, pārējie ir otrie, trešie un tā tālāk.
Astalnie būtu tam vtarie, trečie i tā kaļi.
Latvijas izlasēji vairākās pozīcijās ir problēmas ar sastāvu, jo spēlētāji aizņemti klubos vai kādam ir kāda trauma. Esošā kvalifikācijas sistēma, kur pirmās spēles ir vasarā, bet otrais aplis tiek izspēlēts sezonas vidū, jūsuprāt, ir pareiza, vai tomēr vajadzētu kaut ko mainīt un domāt mazliet citādu sistēmu?
Они решали, что сделают такую систему, что первый круг квалификации это будет в августе, где
Европа волейбола конфедерация izveidoja sistēmu, kurā pirmo apli spēlē augustā, kad klubi vēl tikai gatavojas, bet otro tagad janvārī, kad čempionāti notiek pilnā sparā. Spēles tika ieliktas janvārī un klubiem paziņots, ka spēlētāji jālaiž uz kvalifikācijas spēlēm, bet čempionātos tikmēr ir pārtraukums. Bet ko mēs redzam? Krievijā pārtraukuma nav, Vācijā arī nē. Protams, Nacionālās federācijas var iet un prasīt, lai spēlētājus palaiž uz izlasēm. No otras puses ir klubi, kuri maksā naudu un tā ir spēlētāju darba vieta. Viņi pateiks, klau, tev tur ir problēma ar ceļgalu. Varbūt tu tās divas nedēļas atpūties un ārstē savu traumu. Vēl ir pats spēlētājs. No vienas puses izlase, no otras klubs, kas maksā naudu. Tāpēc grūti izlemt. Lielākoties klubi spēlētājus uz izlasi atlaiž bez iebildumiem. Taču tagad sezonas vidū ir tāds posms, kad var rasties konflikti. Cerams, tiek domāts, kā šo problēmu risināt.
Kā plānojat risināt situāciju un aizstāt spēlētājus, kuri šo te dažādo iemeslu dēļ nav varējuši ierasties un palīdzēt izlasēji?
Я тренер сборной Эстонии с 2005 года. После меня 2014 года.
Es biju Igaunijas izlases treneris no 2005. gada. 2014. gadā atnāca cits treneris, bet visu šo gadu laikā nebija situācijas, kad kāds negribētu spēlēt izlasē. Ja kāds nebija, tad iemesls bija trauma vai slimība. Igaunijas izlase vienmēr savācās, jo mēs strādājām ar mērķi tikt uz Eiropas čempionātu. Tikām uz Eiropas čempionātu 2011. gadā, 13. gadā neizdevās, bet 15., 17., 19. gadā Igaunijas izlase tur tiek. Neteiktu, ka mums ir problēmas ar sastāvu. Jā, ir spēlētāji, kurus gribēju redzēt, bet kur nav. Iemesli ir dažādi. Ar Hermanu Egleskalnu runājām pa telefonu. Viņam veica izmeklējumus un ārsti ieteica izmantot laiku atpūtai, lai ceļgals iztur līdz sezonas beigām. Romāns Saušs gribēja palīdzēt, bet viņam ir spēle klubā. Bija variants, ka viņš palīdzēs pret Izraelu, bet laikam tomēr nē. Pāris spēlētāji no Jēkabpils atteicās. Iemeslus gan nezinu. Kāds teica, ka vajag aizvadīt treniņus, citam traucēja plecs, kādam vēl kaut kāda trauma. No turienes tikai Medenis teica, ja aicinās, būšu. Tas gan nebija Jēkabpils spēlētājs, bet viens volejbolists pateica, ka viņam nav motivācijas. Bet cilvēki ir dažādi. Tā tas dažreiz gadās. Tāpēc dažreiz ir jāpieņem lēmums mājās atstāt kādu, kurš ir meistarīgs, bet negrib spēlēt. Vietā paņemot kādu, kuram meistarības ir mazliet mazāk, taču vēlme spēlēt ir daudz lielāka. Un varbūt pēc gada atšķirības meistarībā vairs nebūs.
Pirms aptuveni mēneša tika paziņots, ka Latvijas izlase šovasar spēlēs Eiropas Zelta līgā. Pirms gada salīdzinoši veiksmīgi tika spēlēts Sudraba līgā, kad grupu turnīrā tikām cauri bez zaudējumiem. Jūsuprāt, Zelta līgas līmenis Latvijas izlasē būs atbilstošāks?
No tām raznici nietu. Ja nedomāju, što...
Tur nav nekādas atšķirības. Es nedomāju, kā ar šiem pretiniekiem varam spēlēt, bet tur ar Franciju, Krieviju, Itāliju un citām lielvalstīm nevaram spēlēt. Varbūt lielvalstīm zaudē 17-25, 15-25, bet pret Maķedoniju sīvā spēlē uzvari. Nē, tu spēlē ar Itāliju uzreiz sajūti to līmeni, ātrumu, uzbrukumu, augstumu un pats pierodi tā spēlēt. Ja man kā trenerim dotu izvēle 5 reizes spēlēt pret Maķedoniju un sīvā cīņā uzvarēt 3 vai 4 no tām spēlēm, vai arī 5 reizes spēlēt ar Itāliju un visās zaudēt ar 0-3, es izvēlētos Itāliju, jo tas ir pilnīgi cits līmenis. Šie pretinieki ir lieliski, Beļģi ir ļoti stipri, īpaši, ja viņi šim turnīram pieies nopietni un spēlēs labākajā sastāvā. Slovākija ir laba komanda, ar ko kārtīgi varam pacīnīties. Un Turcija ir nedaudz spēcīgāka par mums, bet arī varam cīnīties.
Padomju laikos Latvijas volejbols bija tālu priekšā Igauņiem, bet tagad esam mainītās lomās un Igaunijas volejbols ir tālu priekšā Latvijai. Kā un kāpēc spēku samērs ir tik ļoti mainījies?
Ne tikai sovietskajā vremē, tā ne 80. gada, kā tā būla sovietskajā vremē.
Ne tikai padomju laikos, spēlēju arī padomju gados 80. Bet atceros arī 90. Gadu spēles. 97. Gadā mums pret latviešiem nebija ko meklēt, toreiz spēlējām viens pret otru. Igaunija apsteidza Latviju kaut kur ap 2002. Vai 3. Gadu. Es nezinu iemeslus, bet fakts ir tāds, ka igauņi sāka spēlēt arvien labāk un labāk, bet kaut kādu iemeslu pēc latvieši negāju uz priekšu tik straujiem soļiem. Kā mēs.
Мы начали играть лучше, лучше, лучше и почему-то латыши не с такими шагами вперед не пошли. Я не знаю причину.
Latvijā bērniem ir izvēle starp ļoti daudziem sporta veidiem. Kādas ir volejbola pozīcijas Igaunijā? Tas ir kā valsts populārākais sporta veids vai tas ir vismaz augšgalā?
Уже последние, я могу сказать, скажем так, что последние 9-10 лет.
Pēdējos 9-10 gadus Igaunijas volejbolam rezultāti ir bijuši krietni labāki nekā basketbolam. Nemaz nerunāsim par futbolu. Tauta sekos līdzi tai komandai, kas uzvar. Pat ja tu neiegūsti medaļas, cilvēkiem tāpat būs interese par komandām un sporta veidiem, kur tiek uzvarēts daudz spēļu. Komanda uzvarēja, un tas veidoja popularitāti visam sportam. Bet tie ir 10 gadi. Kad es savulaik sāku trenēt Igaunijas izlasi, pirmie 3 gadi bija viduvēji. Bet tad 2008. Gadā uzvarējām grupā. Tikām uz 2009. Gada Eiropas čempionātu, un kopš tā laika ir kļuvis tikai labāk un labāk. Taču tas prasīja 10 gadus. Nebūs tā, ka Avo Kēls 2 mēnešus vadīs Latvijas izlasi, un nu tik viss notiks. Nē, tā nebūs. Bet vienmēr būs cilvēki, kas teiks, lūk, nespēja.
Если есть такие люди, которые так думают и скажут, что ну да, ну как, ну значит, не мог и вот.
Ikdienā trenējat Pērnavas komandu Baltijas līgā un sanāk spēlēt arī pret Latvijas komandām. Vai redzat jaunus un talentīgus spēlētājus Latvijas klubos?
Если я смотрю этих молодых, которые сейчас спорные, которые
Skatoties jaunos spēlētājus gan izlasē, gan arī Igaunijas Latvijas kopīgajā volejbola līgā, mums ir talentīgi spēlētāji. Pēc gada vai diviem viņi būs izlases spēlētāji, ja ar viņiem pareizi strādās. Trenerus vērtē pēc tā, vai mēs iekļūstam fināla turnīrā vai nē. Tiek prasīti rezultāti, nevērtē treneru prasmi spēlētājus attīstīt. Bet vēlreiz atkārtošos. Latvijā ir talantīgi spēlētāji un volejbolam ir nākotne.
Jūsu līgums ir noslēgts uz vienu kvalifikācijas ciklu, kas beigsies jau 9. janvārī pēc spēles ar Izraēlu. Ja tāds piedāvājums tiks izteikts, vai esat gatavs turpināt darbu ar Latvijas izlasi?
Sekretārs za mnoj etat kontrakts cielal, ja sprašavar, što... No, skazali, što...
Kad ar mani parakstīja līgumu, tika teikts, ka tas ir uz vienu ciklu. Tas noslēgsies 9. janvārī. Es jautāju, vai tas nav pārāk mazs laiks, lai varētu izdarīt kaut kādus reālus secinājumus. Tomēr federācija uzskatīja, ka tas ir atbilstošs termiņš. Tāpēc tāds līgums pēc 9. janvāra viss tiek pārskatīts, ja abas puses to vēlēsies un spēsim rast kopēju valodu. Tad sadarbība varēsim turpināt. Ja federācijas vadība lems, ka es neesmu īstais treneris, kas Latvijas izlase var ievest kādā fināla turnīrā, tad pārtraucam sadarbību. Vai arī, ja es pats izlēmšu, ka tomēr nevēlos strādāt ar izlasi, tad arī neturpinām. Tomēr šobrīd visi varianti ir atvērti. Es varu runāt tikai pats par sevi, bet varu teikt, ka man šeit ir interesanti. Esmu apmierināts, man patīk spēlētāju atdeve un motivācija. Tāpēc, ja federācijas vadība to vēlēsies, mēs droši vien spēsim atrast kopīgu valodu.
Если руководство федерации хочет, тогда я думаю, что мы найдём общий язык.